Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա ծրագրում. Ինչպես են ամփոփում 2024-ը եւ ինչ են սպասում եկող տարուց հայաստանցիները։
Կուզեմ մենակ խաղաղություն լինի, առողջություն։
Կուզելի որ խաղաղություն լինի։
Որքան գումար է ծախսվել Երևանի տոնական տեսքի համար եւ ինչ կարելի է գնել այդ գումարով։ Որքան ապօրինի ծագման գույք է վերադարձվել պետությանն անցնող տարում։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող տարին, թե ինչով է աչքի ընկել 2024 թվականը Հայաստանում և կփորձենք շոշափել նաև 2025 թվականին սպասվող զարգացումները, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանը վաղարավության հրթիռային լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա ավիացիայի և բալիստիկ հրթիռների կիրառման սպառնալիքի պատճառով օդային տագնապ է հայտարարվել ողջ երկրում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հավելյալ անվտանգային օգնությունը, որի մասին հայտարարվեց երեկ, կրիտիկական պահի է գալիս և կնպաստի ուկրաինական պաշտպանության ամրապնդման ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Սպիտակտունը երեկ հայտարարեց Կիևին հավելյալ մոտ 6 միլիարդ ռազմական անվտանգային և ֆինանսական օժանդակության մասին։ Պատերազմի մոտ 3 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդհանուր 175 միլիարդ դոլարի օգնություն է հաստատել Ուկրաինայի համար, փոխանցում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի մասնագետները ժամանելու են Բրազիլիա մասնակցելու Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի սև արկղերի վերծանմանը, 10 գործակալության փոխանցման պայմասին հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Սև արկղերը Բրազիլիա կհասնեն այսօր։ Աշխատանքների ավարտից հետո ստացված տվյալները կփոխանցվեն Ղազախստանի ավիացիոն միջադեպերի վարչության տնօրինությանը, որը պատասխանատու է այս վթարի հետաքննության համար, հայտնել են Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերը։ Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը դեկտեմբերի 25-ին կործանվել է Ղազախստանի Ակտաո քաղաքի մոտ Բաքվից Գրոզնի թռչելիս։ Վթարի հետևանքով զոհվել է 38 ուղևոր, ողջը մնացել 29 մարդ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի զարմուհին ձերբակալվել է Աթենքի մերձակայքում Խնջույքի վայրում ոստիկանական ռեյդի ժամանակ, որ ուղղված էր ապօրինի թմրանյութերի դեմ պայքարին, հաղորդում են հունական լրատվամիջոցները ոստիկանությանը հղումանելով։ Հունաստանի ոստիկանությունը հայտնել է, որ երկու շաբթի օրը 13 հոգու են ձերբակալել Աթենքի մերձակայքում գտնվող շքեղ վիլաներից մեկում։ Թեև ոստիկանությունը անուններ չի տվել, սակայն լրատվամիջոցների տվյալներով ձերբակալվածների թվում է նաև Իզադ Խանիմ Ջավադովան, ով Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունի և հայտնի է որպես DJ Միքայելա Ջավ։ Ոստիկանության անանուն աղբյուրը հաստատել է, որ Ջավադովան ձերբակալվածների թվում է, հավելելով, որ հենց նա է եղել երեկույթի կազմակերպիչը։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, երեկույթի կազմակերպիչը շքեղ առանձնատան ննջասենյակում է գտնվել, որտեղ հայտնաբերվել են նաև 45 փաթեթ տարբեր թմրամիջոցներ և 43,000 եվրո պարունակող չհրկիզվող պահարան։ Ջավադովան և ևս 9 հոգի 5 շաբթի օրը կկանգնեն դատարանի առջև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և օգտագործման մեղադրանքով, հավելել է աղբյուրը։ Ջավադովան և նրա ամուսինը Սուլեյման Ջավադովա 2021 թվականին հայտնվել էին Բրիտանական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում որպես ադրբեջանական փողերի լվացման սխեմայի մաս, բայց նրանք գործարքի էին գնացել և քրեական հետապնդումից խուսափելու համար համաձայնել էին 4 միլիոն ֆունտ ստերլինգ կամ 5.5 միլիոն դոլարի բռնագանձմանը։ Սեուլի դատարանը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին կալանավորելու հրամանին կապված երկրում ռազմական դրություն մտցնելու որոշման հետ։ Դատարանը լիազորել է Յուն Սոկ Յոլին ձերբակալել 3 մեղադրանքով իշխանության չարաշահում ռազմական դրություն մտցնելու հակասահմանադրական փորձ և ապստամբության փորձ։ Ձերբակալության օրդերը 48 ժամ է տալիս իշխանությունից ժամանակավորապես հեռացված նախագահին կալանավորելու համար։ Դատարանը նաև խուզարկության իրավունք է տվել, որը իրավապահները մտադիր են անցկացնել նախագահի նստավայրում։ Նախկինում Յուն Սոկ Յոլը 3 անգամ չէր ներկայացել հարցակնության որպես կասկածյալ ապստամբության և իշխանության չարաշահման մեղադրանքով։ Հարավային Կորեայի խորհրդարանը դեկտեմբերի 14-ին է քվեարկել նախագահ Յուն Սոկ Յոլին պաշտոնանք անելու օգտին։ Թուրքիայում իրավապահները լայնամասշտաբ գործողություն են իրականացրել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ, ձերբակալվել է 536 մարդ։ Տեղական NTV հեռուստաալիքի փոխանցումը գործողությունը տևել է 12 օր եւ ընդգրկել է երկրի 57 տարածաշրջան։ Ձերբակալվածները կասկածվում են Իսլամական պետությանն առնչվող կազմակերպություններին անդամակցելու մեջ։ Ֆրանսիան հրթիռային հարվածները հասցրել Սիրիայում Իսլամական պետության դիրքերին։ Իսլամական պետությունը շատ երկրներում ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Գործողության մասին այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեբաստիեն Լոկորնյուն, նշելով, որ հարվածները իրականացվել են կիրակի օրը։ Ֆրանսիական ավիահարվածները նախորդել է Միացյալ Նահանգների կողմից Սիրիայում նմանատիպ գործողությունը։ Այդ գրոհի ժամանակ ըստ Վաշինգտոնի սպանվել են Իսլամական պետության հետ կապված մի քանի զինյալներ։ Ինչպես նշում է Ռոյթերսը, Սիրիայի քաղաքական ապագան անորոշ է մնում այնտեղ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի տապալումից հետո։ Ասադի իշխանությունը տապալվեց դեկտեմբերի 8-ին մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման գլխավորած ապստամբների կողմից։ Եվ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ դեկտեմբերի 31-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Նախարարները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող երկկողմ և միջազգային հարցեր, ասված է արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սրանք էին ժամինորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մի քանի ժամ է մնացել 2024 թվականի ավարտին, ինչպիսին էր անցնող տարին, ոմանց համար հաջողակ, ոմանց համար դժվար և փորձություններով լի։ Երևանի փողոցներում Ազատության հարցախուզի մասնակիցները տարբեր կերպ են գնահատում 2024-ը, սակայն միասնական են հաջորդ տարվա ակնկալիքների հարցում, թող խաղաղություն լինի։ Երևանցիների հետ զրուցել է Անի Օհանյանը։
Ինչպիսին էր 2024 թվականը, տարվա ավարտի ժամեր առաջ հարցրել են քաղաքացիներին։
Շատ լավ։
Շատ լավ։
Իսկ ինչ կուզեիք փոխվի, որ պետության մեջ կյանքում, որ ավելի լավ լինի։
Ամեն ինչ իր հունով ընթանում է։
Շատ ուրախ։
Սովորական։
Իմ համար ամեն ինչ ֆիզուլի է մնացավ։
Շատ աղբոր էր ու ինշալլահ դարի ավելի լավ լա, ուրախ դարի էլա, անփորձանք լա, խաղաղություն ամեն աշխարհքի։
Վատ էր։ Ինչո՞վ պետք է լավ լիներ։
Անցյալ ինձ համար շատ լավ, որովհետև երկու թորնիկ եմ ունեցել, իսկ ընդհանուր երկրի համար միանշանակ, որ ոչ այդքան լավ։ Ամենավատը Արցախի կորուստն է, որ դրանից ենկում վատ երևի թե ոչինչ չի կարա լինի։ Ավճիշտ կարա լինի, բայց հույս ունենանք, որ չի լինի։
Այդքան դպրոց են սարքում, մանկապարտեզ, այդքան վերելակներ փոխեցին, ամեն ինչ լավ էր։
Շատ վատ տարի էր մեր համար։
Աշխատավարձի բարձացում, պետության արդյունավետ կառավարում, իշխանափոխություն, բարության ավելացումից մինչև մտածողության վերափոխում, փոփոխությունների ակնկալիքները տարբեր էին, բայց կար մեկ բան, որ գրեթե բոլորն էին կրկնում։
Խաղաղություն միայն։
Ընդամենը խաղաղություն կուզեի։
Որ աշխարհին խաղաղություն լինի։ Այս սահմանների հարցը որ լուծվի, ամեն ինչն էլ նորմալ կլինի, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։
Կուզեմ մենակ խաղաղություն լինի, առողջություն։ Մեր հետ ղեկավարներին էլ մի քիչ ժողովրդի կողմը լինեն, ոչ թե մենակ իրանց գրպանի համար լինեն։
Խաղաղություն լինի, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։ Իսկ թվում է մենակ խաղաղություն։
Գուզերի, որ խաղաղություն լիներ, անընդհատ պատերազմ, բախի մեջ, ծածկապի մեջ մարդ չապրեր։
Իսկ հավատում են խաղաղության հեռանկարին։
Խաղաղություն չի կարողանա, եթե միշտ զիջողի դերում ես, չի կարողանա խաղաղություն։ Մարդը բրիկրանա իրան պաշտպանե, եթե դու չես պաշտպանե, դու քեզի չես ուզե, դու քեզ պաշտպանես, ով է պարտավոր որ գա պաշտպանե։
Չեմ հավատում ես թուրքի, թուրքը ահավոր տիպ է, թուրքը թուրքից հնարավոր չէ որ նա թողի որ հայն ապրի։ Է դարեդար գնացել է, բայց հիմա չգիտեմ ինչ պետք անեն, ասենք ինչ անեն, այդքան գերիներն ընդեղա ու ասում են կթողնեն, ուրա, այդքան մայրերը լատ առանց իրան ծերեխեքի։
Չաբատանք, բա ինչ պատերազմ միշտ է, դարերով պատերազմ լինի, կրվենք, զողտանք, հետո լինենք ու փողոցներով ասենք դավաճան, ուսենց, հա։
Կուզեի, որ հավատարի ճիշտ լիներ,
կուզեի ցավը տան։
Ադրբեջանի ընդհանրապես թուրքերի հետ, ադրբեջանցոնց հետ ոչ մի խաղաղության ինչ որ մի բան չի կարալնի, անհնար է։
Ինչի՞ չէ։ Դիմացիդ հարևան հետ որ կրվում ես, էլի ժամանակա գալիս հաշտվում ես։
Երբեք Ադրբեջանը Հայաստանը չի խաղաղ, երբեք։ Դա մենք հայերս մոռանանք։
Բա մեր երեխեքը գնում զոհվում են, քիչ են գուզի։ Չեն ետում գալի բռնում, տանում են տնից։
Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղություն է ցանկանում նաև Արցախից տեղահանված Վիկտորիայի և Արմենի ընտանիքը, իսկ երազանքը մեկն է Արցախ վերադառնալու մասին։ Հայաստանում թթուներ են պատրաստում իրենց տատերի բաղադրամ տոմսով և փորձում են իրենց առօրյան կազմակերպել։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը լսենք։
Վիկտորիան տարին թեթևությամբ է փակում։ Տեղահանվածի դառը առօրյան ամուսնու հետ փոխարինեցին շողշողուն թթուներով։
Առաջինը մեր ավանդական քալամնալ է, կաղամբը, հետո քալամ, ծաղկա կաղամբ, ծիծակը, բիբարը, մեր ավանդականներից սկսալում։
Ավանդականների շարքը շարունակեցին վարունգ ծաղկակաղամ պղպեղով, հետո անցան ոչ ավանդականներին, լցոնած լոլիկ, զմբուկ, եգիպտացորեն, հոն, սունկ, դդմիկ, սխտոր։ Վիկտորիան թթվեցնում է ավելի քան 20 պտուղ, արհեստական ոչ մի հավելում, 4 սամիտ, դափնու տերև, սխտոր ու սերմեր։
Ու միշտ շուլուղ ավալալ Արմենս էլիս, դու կարիս դաժը բիզնես կսիս, բայց երբեք մտկավս այս չկացավ է ես կարիմ թթուների բիզնես դինիմ, որտև վեշտ հա հարուստն կիլար կամ հինգիտամ հինչ, կարիքը իլալ չէ այդքան չրչարվելի, նղախրը վարջ ընկլալ տալիս, տանն ընկլալ մերը պրելիս, ինգիտամ, են ընկլալ մեր կյանք հավը սովորական, հասարակ մեր կյանք հավը պրելիս, իսկ ստեղ արդեն այնքան դժվարությունների, այնքան դիպալ արդեն մուխ պարտավոր ընկլալ մտածինք, ինչվեր պենյանինք, թթուն չինար, մին որիշ պեն կնեինք։
Երեք փոքրիկների հետ անտուն ու անգործ մնացած երիտասարդ ամուսինները տունտեղ կորցնելուց հետո արագ հասկացան, որքան էլ դժվարությունները շատ լինեն, փախստական տեղահանված բառերը իրենց մասին չեն լինելու։
Վեշ թա անընդհատ սպասինք մզ պոմուշ տան օգնություն կյան մզ, ամենա պիս պեննա, ամենա գիտում չու մարդկանց հետ է տա հունց կհնչի, բայց դա մի պատարել նվաստացուցի չէ լավ է, անընդհատ ուրիշ ինձ երկին եշի, հասկացինք տոնը կուրցրալ, երկիրը կուրցրալ, բայց այդքան էլ տկար չենք։
Այս մի վարձով տան սառնաշունչ նկուղը հուշեց թթուների գաղափարը, հատկապես որ Վիկտորիան անգիր էր հիշում իր երկու բաբոների բաղադրատոմսերը ու գործը առաջ գնաց։
Մեր առաջին հաճախորդն են մեր արցախցիներն էլ ու այս իմ առաջին հաճախորդս վեր ինձանա մծոսած տղը մին ամենամին աման երակալալ տայմ դասախոս սալալ ինկեր Բաղդասարյանը, հա։
Հետո ծանոթները համի մասին պատմեցին անծանոթներին ու այդպես թթուների այս բազմերանք տեսականուն հիմա սպասում են Հայաստանի տարբեր հասցեներում։
Սկզբից օզալն ինձ լավություն այնին վեր ինձանային պատվերանում, բայց մենք ախր մեհ հետ կանի ներկու հետ կանի, բայց փաստորեն եթե անընդհատանում են, ուրեմն տուրնեն էլ ա եկալ համնելը հավանապ։
Թարմ թթվի տեսականի աղտիրած Facebook-յան էջը ամուսինն է վարում։ Արմենը փորձում է համատեղել նաև հաշվապահի ու թթուների առաքիչի գործը։ Երեկոյան Վիկտորիայի գույնզգույն տարաները հասցնում է թթվի երկրպագուներին։
Ինձ ոչ ոք չունեմ, որ գասի հա քո հաջողությունը ես ապահովեմ, ինքս պետք է ապահովեմ, համ իմ, համ երեք անչափահաս երեխաների հաջողությունը, դա միայն ու միայն ինձ ու կնոջից սակախված։
Առաջիկա պլանը այս գործը լիարժեք բիզնես դարձնելն է, հարկեր վճարելը։
Փորձում ենք մենք մեզանով այս երկիրը ուժեղացնել, մենք չենք ուզում գնանք ուրիշ երկրում ես ամեն ինչ անել, ստեղծել։
Երեխաները մայրիկ հայրիկի ձեռնարկի առաջին շահողներն են։ Արփին Կանոն ունեցավ թթուների փողով, դասերի է գնում։ Արթուրը երաժշտական դպրոց ու նկարչության խմբակ։ Թթուների տեսականին ու գնորդները շատանում են, փոքրիկների մրցանակները նույնպես։
Այս մյուսն էլ թիթեռ է, այս մյուսն էլ արևածաղիկ։
Այս մի նկարն էլ ուղարկել էինք Լիտվա, այնտեղից էլ է պատվոգիր ստացել։
Արթուրը, Արփին, Աստղիկը նվերների են սպասում, իսկական ձմեռ պապից։ Վերջերս իջան Հանրապետության հրապարակ, այնտեղ բազմաթիվ պապերի տեսան, որ ուզում էին փողով նկարվել իրենց հետ, հիասթափությունը մեծ էր։
տանք ձմեր պապիկն է, չն տանք մարդիկն, տանք փողոն աշխատում։
Մի իսկականին, սակայն Արփին արդեն տեսել է, իր քոլեջեր եկել ճիշտ սնվելու պատգամով։
Ասա վերաճիկ դուք կհավաքիք նորից։
Էլ ինչ ասա։
Մինք էլ ասա բրոկլի ավ չաշք ու տեսք։
Շիպենք ա վերստել լավ չի Արփի։
Փոքրերի ու մեծերի երազանքը նույնն է հետ Արցախ։ Վիկտորիան ասում է իր ողջ կյանքի ամենասևորն է լինելու սեպտեմբերի 25-ը, տեղահանման օրը։
Էվերդի աշխարհը կխետ փոլկյա գիդում չստու հովս, ինչս էշտ քինումս շտղ։ Մուգ իրաց հարճնք մս հովա ընդունան, մս հովա դիմավորլան, մուգ շտղնք պրլան, լրիվ անորոշ վիճակ։
Դառնությունը թթուներն են թեթևացնում եւ լավ մարդիկ, որոնց ասում է, շատ ենք հանդիպում։
Օտար տղջունք, մուկմս օտար չունք զգում։ Հայաստանը մեր մայր հայրենիքն է, բնականամուկ Արցախում ենք ծնվալ, մծացալ, լուղջիս երազանքն է նորից հետ վերադառնանք մեր հողերը, մեր տները, բայց ստեղ էլ չպիտի մս օտարի նման պահինք, անընդհատ փախստական զգանք մս, անկեղծում ասում, ես հարայում կաշվիս իրա զգացալ չում այդ տարանջատումը։ Ու ես վստահում վերտա մզանա էլակյամ, որտև մունք ինքներս տարանջատում չենք, մտ երազանք սա վեր բոլորի դեպքում ինիս է ես զգացողությունը։
Վիկտորիան իր օժիտի ճերմակ սփրոցը հաջողացրեց տեղավորել գաղթի ճամպրուկում, գիթարն էլ կարողացան բերել, թե ինչ կլինի սեղանին, ոչ Արցախում, ոչ էլ այստեղ, բոլորովին կարևոր չեն համարում։
Օգնիկ նավակ, օգնիկ նավակ, կհասնես այսօր, զավին կապուտակ։
Ուզում եմ, որ մարդիկ մի քիչ ավելի բարի լինեն, ավելի հանդուրժող լինեն միմյանց նկատմամբ, թեկուզ փողոցում իրար զիջելով, թեկուզ փողոցում քայլելիս մեկը մեկին ժպտա, հենց այնպես։
Առաջինը խաղաղություն լինի, որ խաղաղությունը լինի, արդեն մնացածն էլ մեզ վրա աշխատելով ինձ թվում է կարող ենք ձեռք բերել։ Իմաստություն եմ ցանկանում, որ ինչքան իմաստուն լինենք, այնքան խելացի կգործենք։ Ցանկանում բալաս։ Ասալա խոխաս, ասմա ցանկանում խաղաղություն։
Որքան են վճարել հարկատուները, Երևանի ամանորյա զարդարանքի և քաղաքային իշխանությունների կազմակերպած նոր տարվա միջոցառումների համար գումարը փոքր չէ, մոտ 1.4 միլիոն դոլար։ Նպատակահարմար է արդյոք հսկայական այդ գումարը ծախսել զարդարանքի կամ երկերի վրա, եթե քաղաքի հիմնական հարցերը լուծված չեն, իսկ այդ գումարով կարելի էր օրինակ մոտ 4 տասնյակ ավտոբուս գնել։ Քաղաքապետարանի ամանորյա ծախսերը հաշվել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի տոնական լուքի համար հարկատուների հաշվին քաղաքապետարանն այս տարի մոտ 1.4 միլիոն դոլար է ծախսել։ Սա նախորդ տարվանից ավելի քիչ է, սակայն դրա նպատակահարմարությունը դեռ հարցեր է առաջացնում մի քաղաքում, որտեղ որոշ թաղամասերում շատ հաճախ կեսգիշերից հետո ջուր չի լինում։ Շատերը պարբերաբար պայթող գոյողագծերի պատճառով ստիպված են գարշահոտ շնչել, իսկ օրվա պիկ ժամերին տրանսպորտով տեղ հասնելը իսկական փորձություն է։ Արդյոք առավել առաջնային չէ տոնակատարությունների գումարով այս հարցերը լուծել։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանից ճշտել չհաջողվեց։ Նա որոշել էր իր ամփոփիչ ասուլիսին ներս թողնել միայն այն ճարագրողներին, որոնց խմբագիրները մինչ այդ առանձին հանդիպում էին ունեցել իր հետ։ Քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը, որը համակարգում է այս աշխատանքները, նոեմբերին ամանորյա ծախսերը արդարացնելիս խոսում էր տուրիստական հնարավոր հոսքերի մասին։ Նույն հիմնավորումը տրվել է նաև նախորդ տարիներին, սակայն որևէ թիվ, որևէ ցուցանիշ, թե ծախսված միլիոնների արդյունքում մայրաքաղաքը տնտեսական ինչ օգուտներ է քաղել, ժուրջ 1.5 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չհնչեց։
Ես համոզված եմ եղել, որ եթե մենք ուզում ենք համապատասխան տուրիստական հոսքեր ապահովենք, եթե ուզում ենք մեր երևանցիները նորմալ տոնակատարություն ունենան, մենք պետք է ամեն տարի գնալով ոչ թե բյուջետային առումով ավել ծախսենք, այլ շարունակենք թեկուզ ֆիքս նույն գումարը երկարաժամկետ ծախսել, գնալով ավելի ընդլայնելով շրջանակը։
Այստեղ էս պատը, նորմալ ամբողջ պատերը, նորմալ ինքը պատ, այսինքն ճակետ,
այս հատվածը կտորներով ընկավ գետնին ու այստեղ բոլոր հնարավոր տեղերի սենց ջրվեժի նման ջուրը գալիս էր։
Ջրի ու հոսանքի պարբերական անջատումներով, հեղեղումներով, միլիոնների հասնող գույքային վնասներով ուղեկցված 2024-ին ամանորյա զարդարանքները քաղաքապետարանի ճոխ ծախսերի միայն վերջին ակորդներն էին։ Բազմաթիվ միջոցառումներից առանձնացրել ենք մի քանիսը։ Էրեբունի Երևանի ժամանակ 15 երգերի նորացված կատարումների ձայնագրության բեմահարթակի լուսաձայնային էֆեկտների վրա ծախսվեց առնվազն $1,000,000։ Դրա փոխարեն հնարավոր չէ օրինակ փոխատուցել գարնանային հեղեղումների հետևանքով քաղաքացիների գույքային վնասը։ Այս հարցը քաղաքապետ ինչ կարողացան կուղել, քանի որ մեզ թույլ չտվեցին ներկա լինել տարվա վերջին ասուլիսին, որտեղ նա այլ հարցեր էր պարզաբանում։
Հետևում եք Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությանը, ում եք երբ կրպակում և ըստ ձեզ ով կլինի ընթացիկ մրցաշրջանի հաղթողը։
15 երկերի նոր ձայնագրությունները, որոնց վրա ծախսվել է $180,000, երևանցիները լսել դեռ չեն կարող։ Տոնակատարությունից ավելի քան 2 ամիս անց դրանք չեն հրապարակվել։ Դասական արվեստը նույնպես ուշադրության արժանացավ։ Երևան Classic Fest-ին քաղաքացիները մի քանի օր շարունակ Թումանյանի անվան զբոսայգում անվճար դասական երաժշտություն ու բալետային ներկայացումներ վայելելու հնարավորություն ունեցան, որոնց միայն տեխնիկական մասի համար քաղաքապետարանը ավելի քան $1.3 million ծախսեց։ ...2024-ի միայն այս 3 խոշոր միջոցառումների գումարով մինչդեռ կարելի էր օրինակ քաղաքային տրանսպորտի պարկ ընդլայնել։ Ժոնգտոնգ Մագնիշի 171 ավտոբուսների համար քաղաքապետարանը մոտ $16,000,000 է ծախսել։ Եթե հենց հիմա մայրաքաղաքի կանգառներից մեկում սառչում ու ուշացող ավտոբուսի եք սպասում, մի պարզ թվաբանական գործողությամբ կարող եք պարզել, որ տոնակատարությունների վրա ծախսված միջոցներով կարելի էր առնվազն ևս 40 չինական ավտոբուս գնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցնող տարում դարձյալ որոշ անգամ խոստացավ այս անգամ հատիկ առ հատիկ վերադարձնել ապօրինի գույքը, սակայն գործընթացը կարծես դանդաղ է առաջ գնում։ Դատախազության տվյալներով $30,000,000 արժողությամբ գույք է վերադարձվել պետությանը 2024-ին, բայց դա պետությանը պատճառված վնասի միայն մի փոքր մասն է կազմում, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեկ տարվա ընթացքում պետությանը վերադարձվել է ավելի քան $30,000,000 արժողությամբ գույք և դրամական միջոց։ Սա դատախազության պաշտոնական տվյալն է։ Դատարանները վճռել են, որ դրանց արդեն նախկին տերերը այդ գույքերին ու փողերին տիրացել են կամ անօրինական ճանապարհով, կամ էլ չեն կարողացել հիմնավորել, թե ինչպես են ձեռք բերել այդ ունեցվածքը, ինչ փողով են գնել կամ էլ նվերու ժառանգություն ստացել։
2023-24 թվականների ընթացքում վերադարձված գույքերի շուկական արժեքի և դրամական միջոցների հանդրագումարը մոտ $30,000,000 է։ Մասնավորապես պետական եւ համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում 2023-24 թվականների ընթացքում 8 գույքի նկատմամբ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքի սեփականության իրավունքը։ Հիշեցնեմ, որ 2023 թվականի ապրիլից սկսած դատախազությունը նաեւ համայնքային շահի պաշտպանության իր լիազորությունն է վերսկսել իրականացնել։
Կառավարության վերջին նիստում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նշեց, որ 2023-ից 2024 թվականների ընթացքում արդեն 8 գույքի նկատմամբ գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքի սեփականության իրավունքը։ Դրանց շարքում են Մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցում գտնվող հայտնի Աոքսի շենքը, Ծաղկաձորի հատուկ պահպանվող տարածքները, Արարատի մարզի Երասխ 2 զորամասը։ Աննա Վարդապետյանը խոսեց նաև համայնքներին վերադարձված գույքերից կանաչ գոտիներից։
Գավառի մանկատանը պատկանող զբոսայգին վերադարձվել է կրկին համայնքին։
Գլխավոր դատախազի ներկայացրած $30,000,000-ից ավելի քան $10,000,000-ը վերաբերում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքին, դրանց նախկին տերերը դատարաններում չեն կարողացել ապացուցել, որ օրինական ճանապարհով են ձեռք բերել դրանք։ Վարդապետյանն իր հաշվետվության մեջ նաև ընդգծել էր պետության օգտին կայացված, բայց դեռևս ուժի մեջ չմտած վճիռների մասին։ Կողմերը դրանք վիճարկել են վերադասատյաններ։
Եվս 4 լոտ գտնվում են բողոքարկման գործընթացում, կողմն է բողոքարկել, մենք ընդամենը կսպասենք, մինչև դատական ակտը մտնի օրինական ուժի մեջ։
Գլխավոր դատախազից ավալուն այս հաշվետվությունը հետևում է վարչապետի հայտարարության այն մասին, թե հատիկ առ հատիկ հետ են բերելու թալանը։
Մենք այդ պատասխանը
քննարկությունը շարունակում ենք կրել եւ ինչ որ ասել ենք անելու ենք այդ թվում ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմը
իրավապաշտպանները սակայն շարունակում են քննադատել Փաշինյանի թիմին խոստումները չկատարելու համար Զարուհի Հովանեսյանը հենց պաշտոնական վիճակագրությունն է վկայակոչում ըստ գլխավոր դատախազության կայքեջի 2018-2022 թվականներին վերականգնված դրամական միջոցների ծավալը հիմնականում չի գերազանցել պետությանը պատճառված վնասի անգամ 1% եւ միայն 2023 թվականին մի փոքր աճ է արձանագրվել վերականգնված վնասը կազմում է պատճառված վնասի ավելի քան 5%։
Կարծում եմ բավականաչափ ժամանակ է տրվել, որպեսզի այն ապօրինությունները, որոնք կարող էին բացահայտվել, քողարկվեն։ Մյուս կողմից կարծում եմ նաեւ որոշակի պայմանավորվածություններ կան ձեռք չտալու այն անձանց, ովքեր խաղաղ փոխանցել են նաեւ իշխանությունը։
Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման ոլորտում մեկ խնդիր էլ կա։ Այդ օրենքը 2022 թվականի սկզբից սահմանադրական դատարանում վիճարկում են ընդդիմադիր падգամավորները, պնդում են այն հակասահմանադրական է, բայց քննությունը 2 տարի է կասեցված է։ Բարձր դատարանի պատասխանը նույնն է, չնայած կասեցմանը գործընթացը սառեցված չէ, մեծածավալ ուսումնասիրություններ են կատարում։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե բարձր դատարանը այս օրենքը հակասահմանադրական ճանաչի, ապա պետությանն անցած գույքերը պետք է վերադարձվեն արդեն նախկին տերերին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ 2024-ի ամփոփումներին անդրադառնալը տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս, չնայած ամանորի տոներին ռուս-ուկրաինական պատերազմը ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Ռուսաստանը վաղ առավոտյան հրթիռային լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա, ուկրաինական զինուժը իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է Սմոլենսկի մարզին։ Մինչ այդ ԱՄՆ հերացող նախագահ Ջո Բայդենը իր նախագահության վերջին շաբաթներին, մինչև Թրամփի պաշտոնամուտը մոտ 6 միլիարդ դոլարի թե ռազմական թե ֆինանսական լրացուցիչ օգնության նոր փաթեթ է հաստատել, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանը վաղ առավոտյան հրթիռային լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի վրա։ Ավիացիա և բալիստիկ հրթիռների կիրառման սպառնալիքի պատճառով օթային տագնապ է հայտարարվել ողջ երկրում։ Հարձակման թիրախում են եղել Սումին, Պոլտավան, Լուգանսկը, Դնեպրոպետրովսկը և մի շարք այլ շրջաններ։ Կիևում հրթիռի բեկորների ընկնելու հետևանքով 3 տուն է վնասվել։ Սումիի շրջանի Շոստկա քաղաքում վնասվել է 12 բարձահարկ շենք և ենթակառուցվածքներ։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անօթաչուներով հարվածել է Սմոլենսկի մարզի Յարցևո շրջանում գտնվող նավթապահեստին, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ Սև ծովում ռուսական երկու ուղղաթիռ է խոցել, պատյուններ են որոտացել Սևաստոպոլի շրջանում, որտեղ դադարեցվել են ծովային ուղևորափոխադրումները։ Ուկրաինական անօթաչուները հարվածներ են հասցրել նաև ռուսական Տուապսեի, Կրասնոդարի, Նովորոսիսկի շրջաններում։ Ռոսավիացիան հայտնել է, որ թռիչների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով առավոտյան ժամանակավորապես դադարեցվել է Կազանի օդանավակայանի աշխատանքը։ Փոխադարձ այս հարվածների ժամեր առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ Ուկրաինային ընդհանուր 5.9 միլիարդ դոլարի հավելյալ օգնություն կտրամադրի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, թե օգնությունն ստացվում է շատ կարևոր պահի և կնպաստի Ուկրաինայի պաշտպանության ամրապնդմանը ռազմաճակատի գծի երկայնքով։
Մեր գործընկերների կողմից համերաշխության յուրաքանչյուր գործողություն կյանքեր է փրկում, ամրապնդում է մեր անկախությունն ու ուժեղացնում մեր դիմակայությունը։ Այն նաև ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարությունները ուժեղ են ինքնակալ ագրեսորներից։
Պատերազմի մոտ 3 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդհանուր 175 միլիարդ դոլարի օգնություն է հաստատել Ուկրաինայի համար։ Այսօրվա հարցակումից 1 օր առաջ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան ռազմագերիների հերթական փոխանակումն էին իրականացրել, որի շրջանակում յուրաքանչյուր կողմը վերադարձել է 150 ռազմագերի, թեև Ուկրաինայի նախագահն ավելի ուշ X-ի իր էջում գրեց, որ ռուսական կողմը վերադարձրել է Ուկրաինայի 189 քաղաքացու։
Նրանք զինվորականներ են, որոնք պաշտպանել են Ազովստալը, Մարիուպոլը, Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանը, Զմեյնի կղզին և մեր զինծառայողներն են առաջնագծի տարբեր ուղություններից։ Եվ երկու խաղաղ բնակիչ, որոնց ռուսները գերեվարել էին Մարիուպոլում, 189 ուկրաինացի վերադարձել է հայրենիք, 189 ընտանիք կրկին երջանիկ է։ Ես ելախտապարտ եմ մեր գործընկերներին, որոնք օգնում են մեզ այս կարևոր գործում։
Փոխանակման շուրջ բանակցությունները տեղի էին ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ, Կիևն ու Մոսկվան ռազմագերիների փոխանակում իրականացնում են պարբերաբար։ Լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր արդեն 59 նման փոխանակում է տեղի ունեցել։ Վերջին շաբաթներին ռուսական ուժերը թեև փոքր, բայց կայուն ձեռքբերումներ են ունեցել Մարտի դաշտում, մասնավորապես Խարկովի հյուսիսարևելյան և Դոնեցկի արևելյան հատվածում, գրավել մի քանի բնակավայրեր։ Միջդերկրակը դա տեսնելու հարցում առաջընթաց կարծես թե չկա։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Մոսկվան դեմ է Կիևի այդ ժամանակավոր հրադադարի գաղափարին և ցանկանում է Ուկրաինայի հետ տևական խաղաղության համար իրավական ուժ ունեցող համաձայնություն ձեռք բերել, որը կերաշխավորի թե Ռուսաստանի, թե նրա հարևանների անվտանգությունը։ Սերգեյ Լավրովը նաև ասել էր, թե Մոսկվան ցանկանում է, որ իրավական փաստաթղթերն այնպես ձևակերպեն, որպեսզի ապահովեն այդ պայմանավորվածությունների խախտման անհնարինությունը։ Սելենսկին սակայն պնդում է, որ Ռուսաստանի հետ հրադադարը կարող է հնարավոր լինել, եթե Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, իսկ մինչ այդ Ուկրաինան պատրաստ է քննարկել արևելյան որևէ երկրի զորքերի հնարավոր տեղակայման հարցը, որոնք երաշխավորեն երկրի անվտանգությունը Ռուսաստանի հետ ընթացող պատերազմի պայմաններում։ Ըստ նրա, այդ զորքերը կարող են Ուկրաինայում մնալ այնքան, մինչև այն կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2024-ի վերջին օրն է եւ ճիշտ ժամանակն է վերհիշել ինչպիսին էր անցնող տարին՝ Տավուշում ցավոտ սահմանագծում, իշխանապահության պահանջներ, սկսած ու մարած ընդդիմադի շարժում, ցույցեր, բախումներ, աղմկահարույց պաշտոնանկություններ եւ սկանդալներ իշխող կուսակցությունում։ Հիմնական իրադարձությունները վերհիշել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մարտի սկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումից օրեր անց Բաքուն պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի եւ Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերը։ Ընդ որում Ադրբեջանը միաժամանակ կտրուկ հերքեց հայկական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի 31 բնակավայրերի տարածքների մի մասն օկուպացված է։ Ավելին, Երևանի առջև գյուղերի վերադարձի պահանջ տնելով, Բաքուն արդեն հստակ ասել էր, չի վերադարձնելու 44 օրյա պատերազմից հետո գրաված Հայաստանի տարածքները։ Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։ Հայաստանը գյուղերը վերադարձնելու պատրաստակամություն է հայտնում։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղացիներին զգուշացրեց, հակառակ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։
Մենք հիմա կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա այն, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Հետո ես գիտեմ ինչ արնելու այդ պատերազմի վերջում, հետո որ իրար միտեղ տենանք Երևանի Հանրապետության հրապարակում բանում, դուք ասելու եք, մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք։ Դու այդքան տեղեկություն գիտեիր, բայց դու ի՞նչ ես իրար։
Բայց վարչապետի բացատրությունները ավելի բորբոքեցին կրքերը։ Գիրանցում փաստացի սկիզբ առած ականաձերծմանն ու սահմանագծմանը զուգահեռ բողոքի ակցիաներ էին։
Բոլորին հետ։
Ոստիկանները երկու օր շրջափակման մեջ պահեցին գյուղը, արգելելով ելումուտը տեղացիներին էլ գիշերը բերման ենթարկելով։
Այսօր քեն գերելու է կանգնած ծովը պաշտպանել։ Դուք էի որ կամ ապրել
եք։ Այո,
հաստատ։ Մարդ էլ չի մնալու։ Գյուղերը քեքին աչափած է, քեքին են հավաքել տարես։
Ի վիճակի չենք ստեղ ապրեն։ Եթե մտնում ատ, իրանք թուրքերը երեւ մտնում ա գյուղը, մտնում ա տունը տունանում, ո՞նց ենք ապրելու։
Հա՞, ցան սեփական աշնորած մեր հողերնա, մերնա կադաստրային փաստաթղթերով մերնա։
Ի վերջո անգամ կորցնելով իրենց տարածքները, չնայած կադաստրի վկայականով հաստատված սեփականության իրավունքին, գյուղացիները ստիպված եղան համակերպվել, որ 30 տարի առաջ ձևավորված սահմանը փոխվում է։ Ադրբեջանցիները հիմա հաշված մետրերի հեռավորությամբ են։ Երկու ամիս անց այցելելով սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ արդեն տեղադրվել էին սահմանային սյուները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ սա հաջողություն է։
2024 թվականի հունվարի, փետրվարի դրությամբ այս գյուղերը անվտանգության երաշխիք չունեն։ Մենք հիմա սյուն արսյուն, մենք ստեղծում ենք այդ անվտանգության երաշխիքը։ Ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից, լեգիտիմությունից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը նաև վավերացրին սահմանագծման կանոնակարգը, որի հիմքում չդրվեց որևէ քարտեզ, չնշվեց ժամանակացույց, երբ ու սահմանի որ հատվածում է շարունակվելու գործընթացը։ Արդյոք ի վերջո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի տարածքից սպասվող սահմանագծման արդյունքում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ գլխավորում է այս հարցով հայկական հանձնաժողովը, նույնիսկ տարեվերջին չուներ այս հարցերի պատասխանները։
Մեր հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում, որից հետո մենք հրապարակում ենք մամլո հաղորդագրություններ և փորձում ենք մաքսիմալ մանրամասն ներկայացնել ձեզ և հանրությանը արդյունքների մասին։ Որևէ ավել բան ամեն դեպքում, որևէ ավել բան ես չեմ կարող ասել։
Հենց սահմանագծումն էլ պատճառ դարձավ, որ մեկնարկեր Նիկոլ Փաշինյանի 6-ամյա պաշտոնավարման թերևս ամենամասշտաբային ընդդիմադիր շարժումը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի նախաձեռնությունը նախ տեղում էր բողոքի ակցիաներ անում, ապա մարզի հոգևոր առաջնորդը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մայիսի 4-ին համակիրների հետ երթով շարժվեց Երևան։
Պատասխաններ պահանջի և պահանջը ձևակերպի, որ այս գործընթացը թե այստեղ, թե այլուր պետք է դադարեցվի, այնպես ինչպես եղել է մեր ժողովրդի պահանջը առաջին իսկ օրվանից։
Հանրապետության հրապարակի ամբիոնից արդեն բազմահազարանոց հավաքի առջև Բագրատ Սրբազանը հրաժարականի վերջնաժամկետ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Ուրեմն ժամը 7:20-ը պակաս։ Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։ Ես պատրաստ եմ այս մեկ ժամվա ընթացքում հանդիպելու և քննարկելու բոլոր պայմանները հեռանալու մասին։
Բայց ոչ մեկ ժամում, ոչ էլ հաջորդ օրերին վարչապետ Փաշինյանը ոչ միայն չհանդիպեց ընդդիմության նոր առաջնորդին, այլև կառավարությունը լքելու արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նշաններ նույնիսկ ցույց չտվեց։ Բագրատ Սրբազանը գնաց արդեն փորձված, բայց չհաջողված ճանապարով։ Տևական շրջան ընդդիմադիրները փողոցներ էին փակում Երևանում, ռոպեներ անց հանդիպելով ոստիկանական կոշտ դիմադրության։
Ուղղակի խաղաղ անհրաժեշտության փորձ էին կատարում, ուղղակի քայլում էինք մեր երկերը երկելով։
Զուգահեռ չէր հաջողվում նաև վարչապետին խորհրդարանում անվստահություն հայտնել։ Նախ առանց պատիվ ունեմ խմբակցությունից հեռացած Իշխան Զաքարյանի ստորագրության նախաձեռնությունը չէր էլ կարող սկսվել, բացի այդ Բագրատ Սրբազանը լինելով նաև Կանադայի քաղաքացի, օրենքով կաշկանդված էր առաջադրվել վարչապետի թեկնածու։ Իսկ Փաշինյանի թիմակից պատգամավորներն ընդհանրապես բացառում էին այդ սցենարը։
Պրոցեսը գեներացվում Հայաստանում ոչ ժողովրդավար ճանապարով հեղաշրջում իրականացնելու և եկեղեցինել ամբողջությամբ լծված է այս գործին։
Հրաժարականի պահանջ։
Վերջացրեք, լուրջ բաներով զբաղվեք։
Ինչ եք կարծում, հաջողություն կունենա վարչապետի ամբոստավությունը։
Ոչ, մոտ 200,000 ցայն են ունեցել, ուրեմն այդ 200,000 ցայնը կարող է պատահի դրա որոշ տոկոսը կան հրապարակ, ինչ հեղել որ։
Շարժման պիկը հունիսի 12-ին էր, երբ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին խորհրդարանի մոտ, իսկ դահլիճում վարչապետն ու նախարարները պատասխանում էին պատգամավորների հարցերին։ Նախ կրքերը թեժացան ազգային ժողովում։
Պարոն Հովանիսյան,
այդ ձեր նշած գեներալները գիտեք ինչ կենացներ են խմել իմ ներկայությամբ։ Գլուխները պատին են տվել, վախկոտները, բոլոր վախկոտ դասալիքները պետք է հայտնվեն բանտերում։
Ժողովուրդ, մի արեք։
Ապա իրավիճակը կտրուկ սրվեց փողոցում։
Ձերքը կտրված է մարդու։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ ընդունելի է ձեզ համար այս ելքը։
Բոլոր լուսանկարները կնայվեն, կհետազոտվեն, կուսումնասիրվեն, կքննվեն, և եթե կպարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից դուրս որևէ բանա տեղի ունեցել, դրան էլ պետական ինստիտուտները կտան համապատասխան արձագանք։
Ուժայինների կիրառած հատուկ միջոցներից 100 մարդ հիվանդանոցում հայտնվեց, մինչև օրս որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել, իսկ ցուցարարներն արդեն դատարանի առջև են մեղադրյալի կարգավիճակում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը հետագայում փորձեց նոր թափ հաղորդել փողոցային պայքարին, հայտարարելով երկրորդ-երրորդ խաղակեսեր, դահլիճային հանդիպումներ։
Մտքներովը չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Օգոստոսին ռուս սահմանապահները հեռացան Զվարթնոց օդանավակայանից։ 3 տասնամյակից ավելի տևած ծառայությունը ռուսներն ավարտեցին հրաժեշտի համեստ շքերթով։ Առաջադրանքը կատարվել է պատվով, ապահովելով Հայաստանի անվտանգությունը օթային անցակետում։ Որոշումը կայացվել էր դեռ ամիսներ առաջ Կրեմլում Փաշինյան-Պուտին բանակցությունների արդյունքով։ Հանդիպման հրապարակային մասում այս մասին չէր խոսվել։ Երևանն ավելի ուշ հայտնեց լուրը, հավելելով, որ տեղակայումը կդադարեցնեն նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Տավուշի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում ռուսական զինվորական կետերը։ Վարչապետ Փաշինյանը չէր շտապում այս որոշումը հայ-ռուսական տարաձայնությունների ֆոնին դիտարկել։
Մենք սա ընկալում ենք որպես աշխատանքային պրոցես, ոչ թե քաղաքական, աշխարհքաղաքական եւ այլն։ Այլ այդ նամակը առաջին հերթին շնորհակալության նամակ է եւ տեղեկացրել է, որ օգոստոսի 1-ից մենք ծառայությունը ինքնուրույն կիրականացրենք։
Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ռուս սահմանապահները Հայաստանից չեն հեռացել։ Լքելով Զվարթնոց օդանավակայանը, նրանք ծառայությունը շարունակում են Հայաստանի ցամաքային սահմաններին, Իրանի եւ Թուրքիայի հատվածում։
Մեր խնդրանքն է, որպեսզի դուք այդ 3 ուղություններով դուրս գաք, այսինքն օդանավակայան, Սիսիան եւ Գորիս բազա եւ 17 սահմանային կետեր, դրանից դուրս գաք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, դրանք պայմանագրային է։ Մենք դա այս պահին ձեզ հետ չենք քննարկում։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների Մոսկովյան 1 այլ արդեն հոկտեմբերի հանդիպումն էլ ավարտվեց Իրան-Հայաստան սահմանի Ագարակի անցակետից ռուսների դուրսբերման որոշմամբ, որն ուժի մեջ մտավ տարեվերջին։ Բացի այդ, Փաշինյանն ու Պուտինը համաձայնել էին, որ Թուրքիայի եւ Իրանի հատվածում Հայաստանի սահմանի պահպանությանը մասնակցեն նաեւ հայկական սահմանապահ զորքերը։ Անկախությունից ի վեր այդ գործը միայն ռուսներին էր վերապահված։ 30 տարվա հայ-ռուսական պայմանագիրը փոփոխության չենթարկվեց։
Պետական սահմանի հետ կապված կան միջ պետական պայմանագրեր։ Եվ այդ պայմանագրերը պետք է գործեն մինչև այն պահը, մինչև որ մենք կավարտվի պայմանագրի ժամկետը եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք դրանից հետո ինքներս իրականացնենք այդ սահմանապահ ծառայությունները։
2024-ն աչքի ընկավ աղմկահարույց պաշտոնանկություններով ու քաղաքացիական պայմանագրում տարաձայնություններով, որոնք մանրամասնությամբ տեսախցիկների առջև էին։ Նախ պաշտոնից հեռացավ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ու հայտնվեց Մեղադրյալի աթոռին։ Նախկին նախարարն ամիսներ անցկացրեց տնային կալանքում, բայց չընդունեց մեղադրանքը, թե չարաշահել էլիազորություններն ու նախարարության հայտարարած մրցույթում անարդար նախապատվություն տվել։
Քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։
Քերոբյանն այժմ ազատության մեջ է, գործի քննությունը ըստ էության սառեցված։ Տարեվերջին էլ վարչապետին նամակ խնդրանքներով առանց որևէ հասցեական բացատրության կամ մեղադրանքի պաշտոններից ազատվեցին բարձրաստիճան 6 ղեկավարներ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ավելին, հրաժեշտ տալիս բոլորի աշխատանքից էլ առանձին վարչապետը գոհունակություն հայտնեց։ Ավելի վաղ Փաշինյանը միայն ընդհանրական էր քննադատել առանց անուններ տալու։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես ձեզ ուղիղ բոլորի տասում եմ։ Սրա վերջ չէ եկելա։
Ու եթե այս դեպքում հերացողները գոնե հրապարակավ չդժգոհեցին, իրադարձություններն այլ ընթացք ստացան խորհրդարանական սկանդալից հետո։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանը։
Շատ լավ, շնորհակալություն,
բարոյ։ Որ առնվազն 2 անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով։
Ինչ հաշտակում, չկա մեկը, որ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը չի ստե։ Ստազմեն ժողովը։
Լավ, հիմա մենք ոնց
ես, այսքան պետքա ռեպլիկ
դե թուն տանուն է, եթե չասեցի, ուրեմն ստա խոսես, ամնավերջի սրիկան ես։
Այս պատմությունը ճակատագրական դարձավ Հովիկ Աղազարյանի համար։ Նրա հետևի շարքում նստած իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը առանց որևէ մեկնաբանության կատարեց Փաշինյանի խնդրանքն ու վայր դրեց մանդատը, անուղակի հաստատելով, որ վեճի ժամանակ տեղից ինչ-որ արտահայտություններ էր արել։ Մինչդեռ վիճաբանության անմիջական մասնակից Հովիկ Աղազարյանը հրաժարվեց ենթարկվել Փաշինյանին։
Խոր ափսոսանքով եմ նշում, որ ստիպած եմ մերժել վարչապետի խնդրանքը։
Ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Շատ չանցած հաղորդվեց, որ Հովիկ Աղազարյանի կողմից ենթադրյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել։ Աղազարյանի ծառգրաված հեռախոսի բովանդակությունը հայտնվել էր Փաշինյանի սեղանին։ Իշխող թիմը արդեն նախկին գործընկերոջը մեղադրեց, թե մամուլին արտահոսքեր է կազմակերպել։
Ես ամբողջությամբ ճանոթացել եմ նյութերին, եւ եթե դնեմ կողքի, ես այնտեղ չեմ տեսել այն կետերի հիմնավորումը, ասենք դավաճանություն, պետական գաղտնիքի դավաճանություն, ես այնտեղ չեմ տեսել։
Քաղաքացիական պայմանագրից Աղազարյանին օգնության հասած միակ պատգամավորը Հակոբ Ասլանյանը ժամերի ընթացքում հեռացվեց թիմից։ 70-ամյա պատգամավորն այժմ լռության ուխտ է կնքել, բայց մանդատից էլ չի հրաժարվում, իսկ Աղազարյանը սպասում է քրեական գործի ընթացքին։ Արդյոք պատգամավորական իր անձեռնմխելիության հետևից գլխավոր դատախազը կգա խորհրդարան։ Երկու 2024-ը օլիմպիական էր, 4 տարին մեկ անցկացվող մարզական ամենամեծ հավաքը հյուրընկալել էր Ֆրանսիան։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը խաղերին մասնակցեց անկախության շրջանում ամենափոքր թիմով 15 մարզիկներով։ Հրաձգություն, մարմնամարզություն, լող, բռնցքամարտ, հիմնական ակնկալիքները սակայն ըմբշամարտից և ծանրամարտից էին մարզաձևեր, որոնցում Հայաստանն ավանդաբար հաղթում է։ Այս անգամ հայ մարզիկներին չհաջողվեց Երևան բերել ոսկե մեդալ։ Չեմպիոնի կոչմանը մոտ էր օրինակ Արթուր Ալեքսանյանը, բայց նա պարտվեց եզրափակչում դժգոհելով մրցավարի անարդարությունից։
Արդեն այս անարդարություններից շատ եմ հիասթափը, շատ, բայց դեռ մնալու եմ շնորհալու։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը նվաճեց 4 մեդալ, Արթուր Ալեքսանյանից բացի արծաթ վաստակեցին նաև մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը և ծանրորդ Վարազդատ Լալայանը, իսկ ըմբիշ Մալխա Սամոյանը բրոնզե մեդալ ավելացրեց Հայաստանի հաշվեկշռում։ Հայկական օլիմպիական ընտրանին գրավեց 66-րդ տեղը, հարևան Վրաստանը և Ադրբեջանը առաջ անցան գրեթե կրկնակի ավելի միավորներով։ Արդեն Երևանում հետևություններ անելու խոստումներ հնչեցին։
Իհարկե բոլորս հույս ունեինք, որ մենք նաև օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտը սպորտ է և միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում։
Աշխարհի ուժեղագույն մարզական երյակը գլխավորեցին Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ճապոնիան։ Ուկրաինայի վրա հարձակման պատճառով Ռուսաստանը վտարվել է օլիմպիական խաղերից։ Փարիզում անցկացվող օլիմպիական խաղերը հերթական առիթը դարձան Ֆրանսիայի հասցեին Ադրբեջանի մշտական մեղադրանքների համար։ Այս անգամ Բաքվին դուրս չէր եկել օլիմպիադայի բացման արարողությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Փարիզից պահանջեց ներողություն խնդրել Ֆրանս 2 հեռուստաընկերությունից։ Բացման շքերթում, երբ սենայով անցնում էր Հայաստանի հավաքականը, հաղորդավարն ընդամենը փաստներ արձանագրել։ Հայերն իհարկե մեր բարեկամներն են, և Հայաստանը պատմականորեն ֆրանսիացիների սրտին մոտիկ երկիր է։ Անցած տարին սկո տարի էր Հայաստանի համար, քանի որ Ղարաբաղն անցավ ադրբեջանական բանակի ձեռքը։
Այժմ տեսնենք, ինչ է ուրվագծվում սկսվող 2025 թվականի համար անցնող տարում մարդկության կայացրած որոշումների հիման վրա, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անցած 2024-ը պատմական էր, աշխարհում տեղի ունեցած ընտրությունների և քվեարկություններին մասնակցած մարդկանց աննախադեպ ցուցանիշով։ Մոլորակի բնակիչների մոտ կեսը, ավելի քան 3.7 միլիարդ մարդ, անցած տարի գնաց ընտրության 70-ից ավելի երկրներում։ 2025-ը կլինի այդ ընտրության արդյունքները քաղելու ժամանակը։ Փոփոխությունների շարանը կսկսվի թերևս Միացյալ Նահանգներից։ հունվարի 20-ին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը, ով խոստացել է վերջ դնել արդեն 3 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին։ Խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, խստացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցներն ու բարձր մակսատուրքեր սահմանել հերո և մոտ երկրներից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքների վրա։
Ես կապարտեմ պատերազմ Ուկրաինայում, որը չէր էլ սկսվի, եթե ես լինեի նախագահ։ Ես վերջ կդնեմ մերձավոր արևելյան քաոսին և ամենակարևորը կկանխեմ երրորդ համաշխարհային պատերազմը։
Ուկրաինայի դեպքում Թրամփը խոստանում է հարկադրել կողմերին գնալ բանակցությունների։ Միայն թե Կիևում մտավախություն ունեն, որ այդ հարկադրանքի ուժը կծանրանա հիմնականում նախագահ Զելենսկու վրա, ստիպելով թույլ կողմին խաղաղություն կնքել իր համար անընդունելի պայմաններով ու տարածքային լուրջ կորուստներով։ Հնարավոր մեկ այլ սցենարով Միացյալ Նահանգները կարող է դադարեցնել կամ էապես կրճատել Կիևին հատկացվող օժանդակությունը, թողնելով այդ պատասխանատվությունը Եվրոպայի ուսերին։ Թրամփն անգամ չի բացառել, որ կարող է դուրս գալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները բավականաչափ գումար չտրամադրեն պաշտպանության համար։
They have to pay their bills. If they pay their bills, absolutely.
Նրանք պետք է մուծվեն, եթե ոչ Միացյալ Նահանգները այդ կառույցից դուրս կգա։ ՆԱՏՕ-ն օգուտ է քաղում մեզնից երկու հարցում։ Առաջինը՝ առևտրում։ Եվրոպական երկրները չեն գնում մեր մեքենաները, մեր սննդամթերքը, որևէ այլ բան, ինչը խայտառակություն է։ Եվ այդ ամենից հետո մենք մի բան էլ նրանց պաշտպանում ենք կրկնակի դուժելով։
Այսօր փաստացի ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրների միայն 2/3-ն է իր համախառը ներքին արդյունքի 2% տալիս պաշտպանության։ Առանց Ամերիկայի նրանք թերևս ստիպված կլինեն կրկնապատկել այդ գումարը, այն դեպքում, երբ արդեն իսկ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն ուկրաինական պատերազմից հետո։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ եվրոպական տարածաշրջանում 2025-ին ակնկալվում է ոչ միայն և ոչ այնքան փողի, որքան առաջնորդության կարիք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դիրքերը 2024-ին էապես թուլացել են, ստիպելով նրան 4 կառավարություն փոխել 1 տարում։ Գերմանիայում տարեվերջին անվստահություն հայտնեցին կանցլեր Շոլցին և հիմա պատրաստվում են նոր ընտրությունների։ Մեծ Բրիտանիայում էլ վարչապետ Սթարմերի վարկանիշը մի քանի ամիս պաշտոնավարելուց հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Միջդեռ ակնկալվող մարտահրավերները նախորդ տարվանից ավելի լուրջ են լինելու, այդ սայրահեղականների վերադարձից մինչև տնտեսական անկում, ասում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Շտեֆան Մայստերը։
I think Europe is in a decline, yeah, it's in an economic decline, it is in we see
Կարծում եմ Եվրոպան անկման մեջ է։ Հասարակությունները այլևս չեն կարողանում օգտվել այն տնտեսական մոդելից, որը մենք ունենք, եւ դա նպաստում է պոպուլիզմի աճին։
We had huge waves of migrants coming into Europe.
Մենք ունենք նաև Եվրոպա ժամանող միգրանտների հսկայական ալիք, ինչը մեր հասարակություններում տարաձայնություններ է առաջացնում։ Այս ամենը պետք է մի կերպ շտկել, սակայն Եվրամիության խոշոր անդամ պետություններից այս պահին չկա որևէ մեկը, որ ունի հայեցակարգ եւ առաջատար է այս հարցում։
Fixed, in a way, and there's nobody at the moment from the big member states who has a concept and who is leading on this.
Մի կողմից Եվրոպայի անկման, մյուս կողմից Ամերիկայի ակնկալվող մեկուսացման ֆոնին մերձավոր արևելքն է հավակնում դառնալ աշխարհքաղաքական բախումների և առևտրի թատերաբեմ։ Տասնամյակներ շարունակ բախումներով հայտնի տարածաշրջանում 2024-ին հոդս ցնդեցին մինչ այդ գրված ու չգրված օրենքներն ու գործող կարգերը։ Իսրայելի և Իրանի միջև ստվերային հակամարտությունը վերաճեց ուղիղ բախումների։ Հզբոլահի ղեկավար կազմը գլխատվեց տարեվերջին էլ Սիրիայում տապալվեց ասադների ավելի քան կես դար շարունակված իշխանություն։ Տասներեք տարի շարունակված արյունալի քաղաքացիական պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի օրում Դամասկոս մտան արևմտքի կողմի ծահաբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման զինյալները, հարկադրելով նախագահ Ասադին թողնել իշխանությունն ու տարհանվել Մոսկվա։
Մենք եկել ենք տոնելու մեր հաղթանակը, որին շատ երկար ենք սպասել։ Այս հաղթանակը պետք է գրվի պատմության մեջ։
Պատմական այդ հաղթանակը 2025-ին միայն ցույց կտա, արդյոք Սիրիայի նոր իշխանությունը պատրաստ է մոռանալ ահաբեկչական անցյալն ու անցնել աշխարհիկ կառավարման, պաշտպանելով բազմազգ ու բազմակրոն երկրի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Հարց է նաև, անցումային այս փուլում արտաքին որ ուժերն են դառնալու գերակշռող։ Նախնական գնահատականներով տեղի ունեցածի ամենամեծ շահառուն Թուրքիան է, որը սատարում էր Ասադի դեմ պայքարող խմբավորումներին և հիմա փորձում է իր օրակարգը թելադրել։ Իսրայելն էլ իր շահերն ունի Սիրիայի հարավում և ուզում է դրանք առաջ մղել։ Մյուս կողմից անորոշ է ռուսական բազաների ճակատագիրը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն Կրեմլի համար։ Առայժմ միայն Միացյալ Նահանգներն է հայտարարել, թե ազդեցության գոտիների այս բաշխմանը մասնակցելու մտադրություն չունի։ Սա մեր կռիվը չէ, տարեվերջին ասաց ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Կարծում եմ, մենք պետք է մեր կյանքով զբաղվենք, կտեսնենք ինչ կլինի, սակայն այս պահին Սիրիայում բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Ոչ մեկ չգիտի ինչ է լինելու այդ երկրում։ Կարծում եմ, որ իրականում Թուրքիան է վճռորոշ դեր ունենալու։ Չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկից լսած լինեք, սակայն ես բավականին լավ եմ կանխատեսումներ անելուց։
Կանխատեսումների հարցում ամենամռայլը թերևս Իրանի դրությունն է։ 2024-ին Իսրայելին հաջողվեց ոչ միայն խոցել Թեհրանի ռազմական կարողությունները, այլև էապես թուլացնել այդ երկրի դաշնակիցների տասնամյակներով կառուցած դիմադրության առանցքը։ 2025-ին ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա, վարչապետ Նետանյահուն և նրա ծայրահեղ աջակողմյան կոալիցիան պատրաստ են այդքանով բավարարվել։ Եվ եթե ոչ, արդյոք Իրանն ու նրա աջակիցները ի վիճակի կլինեն ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Իսրայելի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանում առավել ծայրահեղական ուժերը պնդում են Իսլամական պետությունն այլևս կորցնելու ոչինչ չունի և պետք է անցնի պաշտպանության ծայրահեղ միջոցների։
Let's start with Iran.
Իրանի օթային պաշտպանությունն ու հրթիռներ արտադրող գործարանները մեծապես տուժել են Իսրայելի հարձակումներից, եւ այս պայմաններում շատերն են մտահոգ, որ Թեհրանը կարող է իր միջուկային քաղաքականությունը վերանայել, այդ թվում միջուկային ռումբ ստեղծել։
Անկյունում հայտնված Իրանը ստատումային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի մի քանի շաբաթ առաջ արդեն ուրանի հարստացումը հասցրել է 60%-ի, ինչը մի քանի քայլ է ընդամենը հեռու միջուկային զենք արտադրելու համար անհրաժեշտ 90%-ից։ Որ զարգացման տեմպը մտահոգիչ է, հուլիսին նաև պետք արտուղար Բլինքեններ ասել։
Թեհրանից թերևս 1-2 շաբաթ կպահանջվի ուրանային վառելիքը ռումբի վերացելու համար, և մենք իհարկե ուշադրությամբ հետևում ենք դրան։
Իսրայելը 2024-ին մի քանի թիրախային հարված հասցրեց Իրանի միջուկային օբյեկտներին, սակայն բուն կարողություններին հասնելու համար Նետանյահուին պետք լինի Ամերիկայի աջակցությունը։ Ուրանի հիմնական արտադրությունը New York Times-ի տեղի է ունենում Ֆորդո լեռան խորքում, որտեղ թափանցելու համար ամենայն հավանականությամբ կպահանջվի 30,000 ֆունտ կշող Massive Ordnance Penetrator ամերիկյան հրթիռը։ Այնտեղ հասցնելու համար էլ պետք կլինի գործի դնել ամերիկյան B-2 ռմբարկուն, որը եւս չկա Իսրայելի զինանոց։ Թրամփը ուղիղ չի ասել, պատրաստ է ի տարբերություն իր նախորդների այս հարցում Իսրայելին աջակցել, բայց նրա անվտանգության գծով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցն արդեն հայտարարել է. Ի տարբերություն Բայդենի, Թրամփի վարչակազմն Իրանի հանդեպ ճնշումները հասցնելու է աննախադեպ մակարդակի։
Արավելագույն ճնշումը ոչ միայն կօգնի կայունությանը մերձավոր արևելքում, այլև ռուս-ուկրաինական թատերաբեմում, քանի որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ և հազարավոր ու հազարավոր անոթաչուներ է մատակարարում, որոնք կիրառվում են այդ ռազմաճակատում։
Հնարավոր նոր արճակատումներից և խաղաղության թույլ նշմարվող հեռանկարից բացի 2025-ին սպասվում են նաև տնտեսական խնդիրներ։ Աշխարհի ամենահզոր տերության Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պատրաստվում է բարձր մաքսատուրքեր սահմանել Ամերիկա ներմուծվող չինական ապրանքների վրա։ Սա ըստ վերլուծաբանների կարող է ազդել ոչ միայն երկու մրցակից երկրների առևտրի, այլև ողջ աշխարհի վրա։ Վաշինգտոնից փոխանցում է ազատության թղթակից Թոդ Փրինսը։
Trump has repeatedly said he'll impose high tariffs on Chinese imports.
Trump-ը բազմիցս է ասել, որ բարձր տուրքեր է սահմանելու չինական ապրանքների ներկրման վրա։ Պեկինի աճող քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական հզորությունը սասանելու համար։ Չինաստանը խոստանում է պատասխան տալ՝ դուրս բացելով աշխարհի երկու ամենամեծ տնտեսական ու ռազմական կարողություն ունեցող երկրների տնտեսական արճակատման համար։
Եթե Թրամփը իսկապես իրականացնի նախընտրական այս խոստումը, Պեկինը ամենայն հավանականությամբ թույլ կտա, որ չինական յուանի արժեքը նվազի, որպեսզի թուլացնի նոր տուրքերի ազդեցությունը սեփական արտադրողների վրա։ Արդյունքում չինական ապրանքների գինը էլ ավելի կընկնի, ավելի լուրջ մրցակցություն ստեղծելով հարուստ ու աղքատ մեծ ու փոքր տնտեսությունների համար։ Եվ երկրները, որ ժամանակին նախընտրում էին չեզոք մնալ, 2025-ին ամենայն հավանականությամբ այլևս անկարող կլինեն խուսափել առևտրային պատերազմներից ու սահմանափակումներից, պնդում է Էկոնոմիստը։ Մտահոգիչ այս կանխատեսումների ֆոնին ակնկալվում են նաև դրական զարգացումներ։ Մասնավորապես 2025-ին Բեկում է սպասվում քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Տասնամյակների ապարդյուն փորձերից հետո գիտնականներին ի վերջո հաջողվել է ստեղծել դեղամիջոց, որը անհրաժեշտ տեղեկություններ է փոխանցում մարդու իմունային համակարգին, սովորեցնելով նրան ճանաչել չարորակ կուրուցքն ու պայքարել դրա դեմ։ Հրամուծությունը հեղինակել են ամերիկյան 2000 դեղագործական ընկերություններ՝ Merck-ը և ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna-ն։ Կլինիկական փորձարկումները տվել են տպավորիչ դրական արդյունքներ և ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների դեղագործական գործակալությունը 2025-ին արդեն պաշտոնապես կգրանցի այդ դեղամիջոցը, որը նախատեսված է մաշկի ամենավտանգավոր քաղցկեղի՝ մելանոմայի դեմ։ Մասնագետները շարունակում են փորձարկումները քաղցկեղի մյուս տարատեսակների հաղթահարման համար, և 2025-ն այդ առումով կարող է աննախադեպ լինել արհեստական բանականության շնորհիվ, որը օգնում է գիտնականներին դեղերի մշակման, ալգորիթմների հաշվարկման ու փորձարկման համար անհրաժեշտ ահռելի աշխատանքը կատարել շատ ավելի արագ և արդյունավետ։ Եվ որ ամենակարևորն է, արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս անհրաժեշտ այդ արդյունքը ստանալ ծախսելով շատ ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, ինչի շնորհիվ մարդկային կյանքեր փրկող դեղամիջոցները ապագայում հասանելի կդառնան շատերի համար։
Սա Ազատություն ռադիոկայանի վերջին լրատվական թողարկումներ 2024 թվականին, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, կհանդիպենք հաջորդ տարի։